La București, comisarul european al justiției, Franco Frattini, a lăudat astăzi oferta a României de a deschide un centru european de vize la Chișinău. El a precizat că centrul românesc nu-l va concura, ci-l va completa pe cel al Ungariei. Președintele României, Traian Băsescu, a deplâns retragerea sprijinului conducerii Republicii Moldova pentru deschiderea a două noi consulate românești.
Ar fi regretabil, pentru că în urma discuției pe care am avut-o cu președintele Voronin, tot oficial ni s-a transmis acceptul de a deschide aceste două consulate la Cahul și Bălți.
Consiliul Europei regretă că nu a fost consultat înaintea aprobării unor legi importante în Parlamentul Republicii Moldova. Remarca aparține lui Vladimir Ristovski, reprezentant special al secretarului general al Consiliului Europei, și a fost făcută la o conferință de presă la Chișinău. La Sarajevo, comisarul european pentru extindere, Oli Rehn, s-a declarat dezamăgit de absența reformelor în Bosnia-Herțegovina. Adresându-se Parlamentului de la Sarajevo, Rehn a spus că, din punct de vedere tehnic, acordul de preaderare pentru bosniaci este pregătit, dar el nu va fi semnat până ce Bosnia nu aplică reforme și nu cooperează, așa cum se cuvine, cu Tribunalul Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie. Planul privind statutul provinciei Kosovo a fost predat secretarului general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon. Anunțul a fost făcut de principalul autor al propunerii, mediatorul ONU, Martti Ahtisaari, care sugerează o independență limitată pentru Kosovo. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, vrea să participe personal săptămâna viitoare la ședința Consiliului de Securitate ONU, la care se va discuta impunerea de sancțiuni împotriva țării sale. Sancțiunile au fost propuse de mai multe guverne occidentale, care bănuiesc Iranul că vrea să construiască arma atomică. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a înființat o nouă superagenție pentru mass media și internet. Mai mulți ziariști au avertizat că decizia va avea ca rezultat un control mai strict al Kremlinului asupra publicării de știri, mai ales pe internet.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviu puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum tocmai ați auzit, Națiunile Unite au anunțat că proiectul întocmit de emisarul special al Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari, pentru un statut final al provinciei Kosovo a fost înaintat secretarului general al organizației Ban Ki-moon. Acest proiect nu a fost acceptat de Serbia, ultima rundă de negocieri între reprezentanții Serbiei și cei provinciei soldându-se cu un eșec. Statele Unite și Uniunea Europeană sprijină proiectul. Rusia, membră cu statut permanent în Consiliul de Securitate ONU, a declarat că nu îl va vota dacă va implica acordarea independenței provinciei. Și în final, ultimul cuvânt îl va avea Consiliul de Securitate ONU. Radio Europa Liberă a adresat mai multe întrebări consilierului occidental al guvernului provinciei Kosovo. Alexandru Eftode rezumă acest interviu.
Expertul Karn Ross, directorul centrului non-profit de consultanță Independent Diplomat, care consiliază guvernul provinciei Kosovo, a fost întrebat de corespondenta Europei Libere, Heather Mayer, de ce a evitat până acum emisarul special ONU, Martti Ahtisaari, să folosească explicit termenul independență în propunerile sale pentru statutul Kosovo. Este un proces delicat și el a acționat cu foarte multă grijă, prudență și înțelepciune. A evitat în mod deliberat cuvântul independență în recomandările inițiale, pentru a nu deranja Serbia, dar nici aliații ei în Consiliul de Securitate ONU. Probabil că acum, cu ocazia înaintării acestor propuneri secretarului general ONU, Martti Ahtisaari a hotărât că trebuie să fie mai explicit. Dar acesta a fost un proces foarte delicat, s-a ajuns aici pas cu pas, a spus expertul în diplomație Karn Ross, consultantul autorităților albaneze din Kosovo. El a mai fost întrebat ce se va întâmpla de acum încolo cu propunerea lui Martti Ahtisaari, odată înaintată secretarului general ONU. Următorii pași vor include prezentarea acestei propuneri în Consiliul de Securitate. Prezentarea va fi făcută de secretarul general ONU în numele emisarului său special, adică al lui Ahtisaari. Apoi Consiliul de Securitate va dezbate propunerile și să sperăm că va ajunge la o decizie cât se poate de repede. Sper că recomandările vor fi aprobate integral, fără prea multe întârzieri, așa încât statutul Kosovo să fie odată și odată rezolvat. A declarat pentru postul nostru de radio, Karn Ross, directorul unui centru non-profit de consultanță care consiliază guvernul provinciei Kosovo.
Ieri la Atena a fost semnat într-o ceremonie fastoasă acordul prin care petrolul rus ajunge în Europa, traversând Balcanii prin intermediul unei conducte noi care leagă Marea Neagră de Marea Egee. La ceremonie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost foarte mulțumit de efectele pe care această nouă cale de acces a petrolului rusesc le va avea asupra pieței energetice europene. Lucian Ștefănescu are mai multe informații.
Acordul semnat la Atena a avut o gestație lungă. Rusia a ezitat timp de 15 ani de zile, considerând că proiectul nu e viabil din punct de vedere comercial. Dar creșterea prețurilor la petrol și inaugurarea în iulie a unei conducte potențial rivale, Baku-Tbilisi-Ceyhan, care leagă Marea Caspică de Marea Mediterană, ocolind Rusia, au grăbit semnarea acordului de la Atena. Conducta ar trebui să fie terminată în 4 ani, după care 35 de milioane de tone de petrol rusesc vor fi pompate din portul bulgăresc la Marea Neagră Burgas către portul grecesc de la Marea Egee Alexandropoulos. Principalul avantaj al conductei, spun analiștii, este că ocolește aglomeratele strâmtori Bosfor și Dardanele, care leagă Marea Neagră de Marea Mediterană și unde întârzierea tancurilor petroliere costă aproximativ $1 miliard pe an. Acordul transbalcanic a generat însă și temeri că Europa nu reușește să se elibereze de dependența sa de livrările de energie din Rusia și că celelalte conducte nerusești din regiune și-ar putea pierde partea lor de piață. Joi, președintele Putin a încercat să îndepărteze aceste temeri. Noua conductă nu înrăutățește situația celor deja existente, pentru că nu vorbim despre o redirecționare a fluxurilor din alte sisteme, ci de umplerea conductei pe care o vom construi cu resurse noi produse în Rusia și în alte țări care își transportă energia tranzitând țara noastră. Cu cât mai mult petrol ajunge pe piețele internaționale, cu atât e mai bine, spune la începutul lunii, comentând pe marginea acordului semnat la Atena, o înaltă oficialitate de la Departamentul de Stat american, Matthew Breza. Breza a dat însă glas și unei temeri a Statelor Unite, anume că Europa ar putea depinde prea mult de cele două companii gigant producătoare de energie aflate în proprietatea statului în Rusia, Gazprom și Rosneft. Această dependență a ieșit la iveală anul trecut, când aprovizionarea Europei Occidentale cu gaz metan rusesc a fost întreruptă temporar după o dispută ruso-ucraineană legată de prețul miei de metri cub de gaz. 40% din gazele pe care le consumă statele din vestul continentului european vin din Rusia, prin conducte care traversează foste republici sovietice. Anul acesta, o dispută similară cu Republica Belarus a dus iar la întreruperea temporară a livrărilor de energie către Europa. Ambele dispute au fost rezolvate, dar au zguduit piețele occidentale. Dr. Manusher Takin, analist la Centrul pentru Studii Energetice Globale, spune că nu poate fi negat elementul politic al acestei afaceri și adaugă că Rusia ar dori, desigur, să continue să-și influențeze foștii aliați. În timp ce acești foști aliați doresc să devină independenți, unii dintre ei chiar să devină membri în Alianța Nord-Atlantică. Din această cauză, analistul citat susține că disputa nu a fost una pur comercială. Aproximativ o treime din resursele de petrol ale Europei Occidentale vin din Rusia via Marea Neagră. E o cantitate importantă, dar insuficientă, în opinia lui Manuher Takin, pentru a justifica temerile că piețele occidentale ar fi dependente de energia rusească.
Lucian Ștefănescu și efectele asupra regiunii a noii conducte Burgas-Alexandropolis.
Investitorii străini din Moldova au lansat astăzi la Chișinău cea de-a doua ediție a Cărții Albe, în care se fac recomandări pentru îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova. Fără îmbunătățirea climatului de investiții și de afaceri, oamenii de afaceri occidental nu vor veni în Moldova, avertizează investitorii străini. Mai multe de la corespondenta noastră, Elena Moldoveanu.
Președintele Asociației Investitorilor Străini, Joachim Schreider, unul dintre primii businessmani din afara țării care a venit cu bani în Republica Moldova, spune că cele 500 de milioane de dolari investite până acum în Moldova de companiile membre ale acestei organizații nu sunt o sumă atât de mare. Însă, afirmă el, în condițiile în care nu este asigurat un tratament egal între agenții economici locali și străini, este aplicată o dublă impozitare, iar infrastructura este slab dezvoltată, până și noul statut de țară vecină a Uniunii Europene nu poate garanta Moldovei că în următorii ani vor dori să vină noi investitori.
Republica Moldova face parte din cadrul logistic de infrastructură a țărilor post-sovietice, fapt ce nu o avantajează. Moldova va primi 1 miliard 200 de milioane de dolari pentru a investi în special în infrastructură. Asta e o sumă foarte mare și guvernul ar trebui să știe cum să o administreze eficient. Asociația noastră a propus astăzi autorităților să ofere sprijin logistic în administrarea acestor bani. Acești bani ar trebui să fie investiți în așa mod încât drumurile spre vest să fie deschise, adică să existe o altă cale ferată, drumuri bune la care să aibă acces cei din vest, etc. Numai în așa fel Moldova va oferi opțiuni, pentru că astăzi ea nu are ce oferi investitorilor străini, nu are cum să îi convingă să vină aici.
La rândul său, viceministrul Economiei și Comerțului Viorel Melnic a declarat că nu totul depinde de guvern. Însă executivul, potrivit lui, a reușit totuși să obțină și niște rezultate pozitive. Intenția guvernului, a spus viceministrul, este să încerce să mai reducă din povara agenților economici.
O categorie de întreprinderi va avea posibilitatea să prezinte un singur raport fiscal la sfârșitul anului. Încercăm să facem un test pentru a vedea cum este palpată de către investitori această activitate.
Cartea albă a Asociației Investitorilor Străini menționează însă că autoritățile moldovene nu au reușit să obțină rezultate palpabile în domeniul fiscal, relațiile de muncă, piața valorilor mobiliare. O altă problemă este restituirea TVA, care la moment este permisă doar pentru 8 categorii de plătitori ai acestei taxe. La modul practic, se arată în publicație, dacă o companie investește 20 de milioane de dolari, circa 4 milioane din această sumă vor fi utilizate pentru achitarea TVA. Investitorii consideră că această situație contravine practicilor internaționale, conform cărora taxa pe valoare adăugată este restituită într-o perioadă de timp scurt determinată. L-am rugat pe ministrul finanțelor Mihail Pop să ne explice dacă recomandările care se conțin în Cartea Albă ar putea fi aplicate la modul practic.
Este necesar de finanțe pentru a face investiții în specialiști, fiindcă sunt multe lucruri care se împiedică, anume în lipsa de practici, care ei le prevăd în propunerile lor.
Reprezentanții Asociației Investitorilor Străini mai constată că în unele cazuri sunt anulate datorii ale unor companii private de la bugetul de stat, ceea ce, potrivit lor, ar fi de fapt o subvenționare selectivă a întreprinderilor private. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Problemele economice și sărăcia vor fi în atenția emisiunii de duminică a Europei Libere, punct și de la capăt. La masa rotundă, moderată de Vasile Botnaru, vor participa experții de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu și Tatiana Lariușin.
Bună guvernare trebuie să aducă la prosperitate.
Sărăcie este o categorie subiectivă.
Exact. Deci, nu, statul trebuie să-ți spune că nu ești sărac. Tu trebuie să te simți ca o clasă medie sau un oricare muncitor care nu dorește pur și simplu mai mult decât obține la un salariu.
Cu cine se poate compara sub aspectul bunei guvernări sau invers proastei guvernări Republica Moldova?
Există o grămadă de scoruri internaționale, printre care voi remarca Index of Economic Freedom, care plasa Republica Moldova pe locul 81 la nivel mondial. În cadrul țărilor europene, Moldova era pe locul 33 din 41. Noi tot încercăm să amăgim pe cineva că lucrurile merg bine în țară.
Iar mâine, Valentina Ursu mai privește odată înapoi, către o pagină tragică din istoria recentă, foametea de acum 60 de ani, 1946-1947.
Cum să nu ne amintesc când eram să mor de foame? Tata era pe front, ne-a luat toată pâinea pe timpul lui Stalin. Dacă ne-a luat pâinea, numai că a fost organizat.
Am mâncat și buruian de pe drum, un fel de lobă, o strângem, o spălam, o șerbem.
Scotem rădăsină de papără. Să mâncam, desi o cosem în foc, parcă era, dar la stomac n-avea și să scoată din stomac papura asta. Și copiii au mâncat... Și-a murit și al de tați, și-a murit de tot.
Pe noi jumătate de sat a murit de foame. Eu găsit una vara de acum, când rămăsesc numai oasele pe dânsă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cum vă promiteam la începutul emisiunii, vă invităm să ascultați punctul de vedere săptămânal semnat pentru Europa Liberă de Vladimir Socor. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că opiniile exprimate la ora Moldovei nu sunt neapărat cele ale postului nostru de radio.
Parafrazând versul poetului clasic român Alexandru Vlahuță, unde ni sunt visătorii? Îmi pun mie însumi și altora întrebarea, unde ni sunt liberalii în Republica Moldova? Unde ni sunt, scria clasicul Vlahuță, original fiind din părțile Vasluiului, autor al nemuritoarei descrieri România pitorească. Astăzi la Chișinău există trei partide, titlurile cărora conțin cuvântul liberal. Între ele au loc periodic tratative în vederea formării unui bloc, deocamdată fără succes. În același timp, izbucnesc și polemici, uneori foarte aprinse. Săptămâna aceasta, Partidul Național Liberal din Chișinău a fost atacat dur printr-o declarație a Partidului Liberal. Partidul Liberal este convins că propunerea Partidului Național Liberal pentru formarea unei uniuni interstatale România-Republica Moldova înseamnă un atentat la integritatea teritorială a României, deoarece ar implica federalizarea României în formula uniunii interstatale. Partidul Liberal intervine vehement în apărarea României. Drept răspuns, Partidul Național Liberal, în persoana liderului acestuia, doamna Vitalia Pavlicenko, contestă cu indignare calitatea de români a liderilor Partidului Liberal. Polemica a pornit de la manifestul programatic al Partidului Național Liberal, difuzat tot săptămâna aceasta, sub forma unei adrese către conducerea politică a României. Propunerea despre o uniune interstatală România-Republica Moldova, propunere lansată încă de acum câțiva ani de profesorul chișinăuean Anatol Țăranu, astăzi numărul 2 după doamna Pavlicenko în Partidul Național Liberal din Chișinău, figurează în centrul documentului. Propunerea aceasta poate fi analizată ca un subiect aparte, în categoria inovațiilor originale, născute din 1989 încoace în zona noastră. Fostul președinte român Ion Iliescu propunea o democrație de un tip special, democrație originală, cum n-a mai văzut Europa. Președintele Băsescu propunea aderarea rapidă a Republicii Moldova împreună cu România la Uniunea Europeană, iarăși un procedeu cum n-a mai văzut Europa. Dacă nasc și la Moldova oameni, apoi nasc și la Moldova fantezii politice, ca Uniunea Interstatală, unde ni sunt visătorii. Altceva este că propunerea respectivă constituie o parte majoră a programului Partidului Național Liberal din Republica Moldova. Alegătorii se vor pronunța. Eu însă constat faptul că problema națională pare să predomine în aceste documente. Desigur, și liderii Partidului Liberal și cei ai Partidului Național Liberal și fără îndoială cei ai Partidului Social Liberal doresc toți, fără excepție, democrație și europenizare. Aceeași dorință o împărtășesc și alte partide din opoziție. Dar retorica național-română este cea mai puternică, anume la liberal și la național-liberal. Acest fapt pare paradoxal, deoarece partidele liberale europene au depășit faza naționalismului deja de vreo 80 de ani, curând după Primul Război Mondial. Precum se știe, burghezia națională a creat partidele liberale europene. Astăzi, pături sociale burgheze cu interesele lor economice specifice susțin partidele liberale europene. Dar în Republica Moldova s-a format oare o clasă burgheză ca bază socială a liberalismului? Nu numai ca baza unui partid liberal, dar ca sursa unei mentalități liberale, a unor atitudini liberale în societate. Din păcate, nu s-a format, nici nu avea cum să se formeze în împrejurările istorice atât de vitrege. Unde ni sunt burghezii? Unde ni e burghezia? În lipsa acestei tradiții, partidele liberale chișinăuene se orientează după singurul model cunoscut lor, Partidul Național Liberal din România, cel istoric, și, în oarecare măsură, chiar cel de astăzi. Consider însă că acest model nu este unul de dorit în epoca modernă și în Republica Moldova. Partidul Național Liberal Român istoric, cu toate meritele sale naționale, a înrădăcinat centralismul administrativ, nociv și corupt în vechiul regat, extinzându-l apoi la scara României mari. Autorul de frunte al Unirii Basarabiei cu România, Constantin Stere, a intrat în conflict acut cu sistemul Partidului Național Român. Stere și susținătorii săi basarabeni au ieșit complet înfrânți din acest conflict. Partidul Național Liberal istoric a fost un partid al oligarhiei române protecționiste, concrescute cu statul. Și Partidul Național Liberal Român de astăzi este legat de grupări de interese economice netransparente. Președintele Băsescu deseori critică Partidul Național Liberal, anume pentru ceea ce dânsul numește legături cu clientele politice și economice. Până una alta, la Chișinău s-au format trei partide cu titulatură liberală. Pentru o societate lipsită de burghezie, lipsită de tradiții liberale, este cam mult. Unde ni sunt liberalii? Unde ni sunt vizatorii? Vladimir Socor, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă într-un editorial de relația tot mai tensionată dintre Chișinău și București, după cum aflăm de la Tania Radu, care a răsfoit presa românească pentru dumneavoastră.
Editorialul ziarului Adevărul reia astăzi tema conflictului diplomatic dintre Chișinău și București, după declarațiile ostile formulate nu de mult de președintele moldovean Vladimir Voronin la adresa României. Cristina Oroveanu etalează trei explicații posibile, eventual complementare. Voronin e de vină, înspăimântat fiind el de fuga în masă a moldovenilor spre România și Uniunea Europeană. Bucureștiul e de vină pentru că nu a procedat suficient de delicat în graba de a se propune pe poziția de frate mai mare. În fine, Moscova e de vină. Ea nu vede cu ochi buni amestecul României în zona sa de influență. Moldovenii au totuși dreptul să aleagă dacă vor să rămână doar moldoveni sau să fie și români, așa cum le dă voie o lege adoptată la Chișinău, reamintește editorialista. Așa că se spune în finalul articolului: înainte de a se certa ridicol cu România, președintele Voronin e obligat să reflecteze asupra acestei realități. Adminteri, va fi eliminat politic, chiar și fără aportul Bucureștiului. Am încheiat citatul. Celelalte ziare centrale dezbat pe mai departe criza internă. Noul format al paginii de opinii din România Liberă pune două comentarii la temă. Cel semnat de Sabina Fati pornește de la numirea unei noi garnituri de consilieri la Palatul Cotroceni. Tot în România Liberă, Alina Mungiu Tipidi face portretul robot al alegătorului care își caută partidul de votat. Una dintre condițiile puse politicianului care ar candida la simpatia acestui tip de electorat: nu mai vrem în partide decât oameni care au deja case, și ei și fiilor, ca să terminăm odată cu politica de dragul imobiliarelor, scrie Alina Mungiu Pipidi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Puțin înainte ați ascultat Dicționarul European, a cărui tema a fost sărăcia. Sunt artiștii săraci sau bogați, care este condiția financiară a omului de artă? Acesta este subiectul agendei culturale semnate de Dumitru Crudu.
Condiția financiară a artistului moldovean este precară, consideră majoritatea oamenilor de cultură. La fel crede și Valentin Zorilă, actor la Teatrul Național Mihai Eminescu, ce are un salariu care nu depășește cu mult suma de 1600 de lei. Valentin susține că din această leafă nu poate trăi decent și de aceea se află în căutarea unor câștiguri suplimentare. Așa cum filme se fac foarte puține în Republica Moldova, toți actorii visează să se producă în spoturile publicitare. Pentru un rol într-un clip publicitar, un actor este plătit cu o sumă care variază între 200 și 1000 de lei. Valentin s-a filmat doar de câteva ori în spoturile publicitare, pentru că regizorii misează mereu pe fețe noi pentru a face reclamă produselor comerciale. Chiar și dacă pune cap la cap toate aceste câștiguri, Valentin nu adună prea mult venit.
Ce faci? Asta practic. Mai caut și alte posibilități, dar eu așa la moment chiar că nu le am. Cât mai am mai fost noi prin străinătăți, bineînțeles, de acolo mai aduceam niște valute noi. Acum, de acum lucrurile astea s-a cam oprit, s-a stopat.
Pictorul de costume și scenograful Stella Verepceanu a fost într-un timp angajată a Teatrului Național, dar acum este liber profesionistă. Ea zice că se descurcă acum cu mult mai bine decât atunci când avea un salariu fix. Ea acum trăiește în special din colaborările pe care le are cu teatrele din România. Stella Verepceanu are un impresar care negociază onorariile pe care trebuie să le încaseze.
Cel puțin ultimul spectacol așa am făcut și e super, adică e mult mai bine, fiindcă întotdeauna ai o idee, onestitate de asta basarabeană, că nu știi cât să ceri, nu știi să negociezi, nu. Sună tipul, negociază, mă întreabă cât vrei, eu îi spun cât vreau, fără să fie rușine și el scoate cât poate. Eu după un onorariu, eu pot două luni să nu fac nimic.
Cu toate că artiștii care activează în domeniul muzical sunt mai răsfățați decât ceilalți primind onorarii mai consistente și mai frecvente, nu toată lumea este mulțumită. Nicu Țărne, solistul grupei Gândul Mâței, susține că are perioade financiare foarte bune și unele mai puțin faste. Nicu Țărne recunoaște că nu are prea mult profit de pe urma CD-urilor vândute.
Din păcate, în spațiul post-sovietic nu se trăiește din vânzare de album, doar din concert. În Occident, din concerte mai puțin, doar din vânzări.
Ca să poată avea venit, Nicu Țărne evoluează cam într-o sută de concerte pe an, cele mai multe dintre ele fiind în străinătate. Unii artiști însă își fac bani cântând la nunți. Nicu Țărne nu are succes în acest domeniu.
Au fost încercări din partea nuntașilor, mirilor, să ne invite la nuntă, până la urmă au ieșurat toate, nu știu care e cauza. Deci mai întâi ne-au invitat, ne-au dat Charbona, după aia au sunat și au spus că, băi, dacă cântați voi, rudele mele de la țară, au spus că nu vin.
Nu e o situație prea roză nici în zona literaturii. La momentul de față, în Republica Moldova nu există literați care să poată exista exclusiv doar din scris. Cu toate acestea, sunt unii scriitori pentru copii care adună anual un venit care ajunge la câteva zeci de mii de dolari. Iar poetul Eugen Cioclea și-a vândut acum câțiva ani o carte editată într-un tiraj de 1000 de exemplare la prețul de 111 dolari. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță ne oferă amănunte despre ultimele ședințe ale Consiliului Municipal Chișinău într-un articol intitulat Pe ultima sută de metri. Aceeași publicație ne oferă un interviu cu șeful adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și șeful Inspectoratului Fiscal de Stat al Municipiului Chișinău, Procopie Duca. Tot din Capitala aflăm că, citez, în conformitate cu dispoziția primarului general interimar Veaceslav Iordan, întreprinderea municipală Lumtech efectuează lucrări de iluminare a căilor de acces spre biserici, a pasajelor subterane și a campusurilor studențești din Capitală. Ziarul Evreiescu Mestecu ne propune un articol despre câțiva originari din Republica Moldova care s-au stabilit în Israel reușind să se impună. Unul dintre aceștia, Boris Bordman, e actualmente consultant la Ministerul Agriculturii din Israel. Tot Evreiescu Mestecu scrie că, grație unei patente izraeliene, regiunea Cernobâl ar putea fi curățată de elemente radioactive. Autorii noii tehnologii sunt savanții companiei izraeliene Yair și ai companiei Technion din orașul Haifa, care au colaborat cu specialiștii ruși. Am rugat-o pe Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din făclia.
Adoptarea legii salarizării, care a omis gradele manageriale pentru personal de conducere din instituțiile preuniversitare, îi nedumerește pe tot mai mulți manageri. Care este maniera în care, potrivit modificărilor, vor fi remunerați? La această întrebare răspunde făclia. Din ziar, cititorii mai pot afla cum este viața profesoarei Felicia Șerbanovski la o vârstă aproape octogenară, cine sunt aspiranții la titlul de academician și cum ar trebui să facem față invaziei de anglicisme în școală.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul scrie, citez, anul nou 2007 ne-a adus o veste nemaipomenit de îmbucurătoare. În România, la Iași, a fost înregistrată Comunitatea Moldovenilor din România. Acesta este un eveniment istoric excepțional, dar el reprezintă doar vârful icebergului, scrie ziarul Comunistul. La 1 ianuarie, România a intrat în Uniunea Europeană și este obligată să respecte toate normele democratice, iar recunoașterea existenței în statul român a comunității moldovenilor ar demonstra că Uniunea Europeană îi consideră pe moldoveni drept o națiune de sine stătătoare, scrie ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, repetăm știrile principale ale serii. La București, vicepreședintele Comisiei Europene a lăudat oferta României de a deschide un centru european de vize la Chișinău. Consiliul Europei regretă că nu a fost consultat înaintea aprobării unor legi importante în Parlamentul Republicii Moldova și președintele Iranului vrea să participe săptămâna viitoare la ședința Consiliului de Securitate ONU, la care se va discuta impunerea de sancțiuni împotriva țării sale. Prezentatorii programului vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.